kun radio sagale americati radion sagale america witata qabega jmatat galgala keessa sala ma walakka jel qabega sasarit meter bandi 19.25 rat washington dc ra kadabars saganta afan romo amma jel qaba fagof dioda radio satellite nile satif internet in kanen saganta genyor do vajirtan dagge fotota gen jal tamokamoltan Robi Chamsa Kudator Barakumalamaf Kudator Bakalakovs Ethiopia Timo Chamsa Sagal Barakumalamaf Sagal Kesumesan Kesanaran in a Modanditi
Motuma President America Donald Trump Balesa Hiduni Machujirani Bulchinsukunamo Mormachu Matjira Aka Koratanile Bulchoti Gafachujira Babarotolan Sorala Keti Matawdu Kesaktok
Party Le Mormitota Ethiopia Lama May Adif Samayo Partin Misen Sota Kenya Manaid Akilinto Jiran Gafachur Orkam Neger Ajuru Somalia gama kibba keessatti dhukkubni kolera kaun beela ummaticha mudate itti dabalame rakkoo jiru daranu hammeesse jedhamaa jira lameenu gabaasaale keenyoduu keessaati. Free garba kajedhu sagantaa waa'ee hidhamoo Obbo Baqqalee garbaatti fuuleffate torban tokkoof as United States Fairfield University geggeessamee ture. Dhaabbanni Scholars at Risk jedhus waa'ee dhuma Obbo Baqqalee garbaaf Dr. Mararaa Guddinaa irratti hojjetaa jira. Dirree Dimokiraasii irratti dhiyeessina. Godantota utuu karaa Liibiyaa galaana Mediterraaniyaan qaxxaamuraa yaalanii harka shiftootaatti kufan ilaalchisees gabaasaa qabna dhaggeeffatoota keenya maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma balleen soduutiif sora.
Somaaliyaatti nam miliyoona 500 tahutti bonaaf jedheetiin lafuuf irra godaan biyyiitti tuniin oola hamaa deemuu jirti dhukkubii kaaf diddiga koleeraa jedhanillee jireenummat kana irra balleessu jira keessattuu Somaaliyaan gamee kibba ka'uufuufuyyuu waraanii Al-Shabaab jireenya nama dhowwu kaanitti rakkina gugurdaa keessa jirti. Mohaammed Yuusufitti oduu tana baay'ee waa erge jalanne.
Hoogganoonni paartiilee lameenii VOA'f akka ibsanitti gareen miseensota hoogganoota paartiilee lameenii of keessaa qabu. Umriin ishee shan kan ta'e Faaxumaan hospitaala kaciifte garaan dhukkubee haqqisaa fi garaa baasaan egashee mudatee booda harmeen ishee mucaa koo kabiraa sababa garaa baasaa kanaan dhabuu hin fedhu jedhu. Intalli koo hangafni garaa baasaan rakkataa turte umriin ishee torba yoo ta'u baatii lama dura duute intala koo ishee xiqqoo manatti dhiiseen. Ishee kana waliin as dhufe walumaa gal ijoollee sadiin qabaa jedhan. Jaarmiyoonni gargaarsa akka jedhanitti gandeen dhukkuba koleeraa fi beelaan dhahaman kan akka buuslee kata'uannaa Al-Shabaab jala jirtudha. Isaaniin dhaqqabuun rakkisaadha. Ummanni kuma kurna hedduun gara naannoo mootummaan to'atamaa jiru kan akka baay'idu'aatti baqachuun gargaarsa barbaadaa jiran. Somaaliyaa keessatti erga baatii amajjii darbee kaasee namni 40,000 caalu koleeraan qabamuun gabaafameera. Isaan kana keessaa walakkaa kan caalan kutaa biyyattii kibba dhihaa keessatti argamu. Jarmiyaan eegumsa fayyaa addunyaa akka gabaasetti koleeraan harka caalaa kan miidhe ijoollee hanqina nyaataan hubamanidha. Hospitaala guddicha kutaa sanaa keessatti iddoon addaa qophaa'ee namoota koleeraan hubaman gargaaraa jiran. Isa yeroo weerarri dhukkuba koleeraa ka'e sana fakkaata nama hedduutu dhukkubsate haalli jiru hammaataa jiraa jedhu hojjetoota hospitaalaa keessa. Manaaf qe'ee ofii irraa kanneen godaanan namoonni 100,000 mooraa keessa jiraatu dabalataan immoo haaraan seenuun itti fufee jira. Bishaan qulqulluu ka jiru ta'us waliin ga'u. Deeggarsa UNICEF WHO yookaan jaarmiyaa eegumsa fayyaa addunyaan naannoo mooraa sanaatti tallaaliin farra koleeraa kennamaa jira. Guutummaa biyyattii keessatti guyyaa guyyaan namni 200-300 gidduu ta'an koleeraan qabamanii gara hospitaalaatti ka dhufan ta'uun gabaafameera.
Somaalee Moqadishoo keessatti har'a namjaata bombiin dhumate keessaa. Agii tokko namishan warra lafa eegu kaan ammoo ogeessa bombiit adoo bombii hiikuu jiranuu bombiin sun itti tokkaate akka oduumaan poolisii Somaalee Mohaammed Yuusuf Omar Madaalee jedhetti bombiin tun makiinaa waajira poolisii aanaa waajir jedhan bira dhaabanitti irra tokkaa'e shofeerii makiinaa kanaallee isa bombii tana makiinaa keessa dhossuu jiru arganiitiin qaban. Akka bulchooti paartii MEADii fi Semaayaawii jedhanitti miilooti isaanii qilinxootti hidha jiran dubbisuun amroowwutti jiran akka bulchiinsi manidhaa mootummaa federaalaa mirga miseensota isaanii eeguuf gaafatan bulchooti tunin. Mallaskaachuu amma hadha oduu isaaniirratti deebii mootummaallee barbaade hin arganne taatullee oduu sana nuu erge jalanne.
Hoogganoonni paartiilee lameenii VOA'f akka ibsanitti gareen miseensota hoogganoota paartiilee lameenii of keessaa qabu maallaqa walitti qabuudhaan miseensota isaanii mana hidhaa qilinxoo keessa jiranii waan barbaachisa jedhan bitanii kaleessa geessan. Garuu itti gaafatamtoonni mana hidhaa wal agarsiisuu diduudhaan waan bitanii fuudhanii deeman fudhatanii akka deebi'an dirqisiisuu isaanii dubbatu. Pireezidaantii MEAD Dr. Bazzaabbi Damissee akka dubbatanitti.
በህግ ጥላ ስር ናቸው
ነሞኒ ኩን ጋዲሰ ሴራ ጀለጅሩ ምርገ የራንከን ነሜፍ ቀቡ ኡፈታፍ ከነን ፈፈካተን አከሴኑፍ ወንንት ዙንጅሩ
ሞቱማን ካና ያደ ቀጀላን ኢላሌ ፉርማታ አርጉ ቀባ ጀዱ ነሞኒ ከነን ብሮን ሂሪራኒ ኦልሴና ቱራን ሐርከሳንትስ ከቀበታን ቀቡ ገሩ ህን ኦርከምኔ ጀደኒሩ ዱረታ አም ፓርቲ ሰማያዊ ኦቦይሽዋስ አሳፋ Miseensota kutaa biyyaa irraa qabamanii qilinxootti hidhaman daawwachuu irratti fuulleeffannee jedhu.
Ka Gondar, ka Arbaa Minci, ka Tigraayim, ka Daseem Zuriyaa imaltu soochi.
Namoonni kun Gondar, Arbaa Minci, Tigraayif, Daseef naannoo sheerraa dhufan. Uffanni isaanii irratti dhume akka jiru dhageenye jirra. Anis yeroon achi keessa turetti ija koon argeen jira.
Kanaaf uffataa fi namoota karaa nagaan qabsaa'an ta'uu isaaniif xalayaa ragaa barbaadu waan ta'eef. Eenyu akka ta'an addaan baafachuuf gamasitti mallee jedhan erga dhorkamnee booda xalayaa barreessinee bulchiisa manneen hidhaatti galfanneerra akka hubannoo argatan jechuudhaan yoo mootummaan beekaa kana gochaa jira ta'e immoo ibsa baafne uummanni akka hubatu taasifnaa jedhan obbo Yeshiwaas deebii aangoota mana hidhaa argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jedha Mallaskaachuu Ammaa Finfinneerra.
Itti gaafatamaa amantii Musliima Eertiraa Sheek Almaanii Osmaan Almaanii argana 93tti lubbuu dhabe. Sheekii kun barkum 1924 keessa magaalaa Ayilet godinitti dhalate nama Yuunivarsiitii Suudaanitti barumsa barate afaan Arabaallee beeku. Warra barkum 1951 keessa garee barattoota Yuunivarsiitii Eertiraa Kilaab jedhan yayyab keessa tokko. Gareen tun qabsoo ijoollee kaa'imaa Eertiraan mootummaa federaalaa irratti qabsaa'ee. Keessa warra qabsaa keessa tokko bilisummaa Eertiraa tabara 1992 duubatti abbaa amantii Eertiraa ta'uu qofaa miti nama koree jidduu galeessaa ifaatee fi dhimma islaamummaa ta'eetiin hojjeta ture Sheek Almaanii Osmaan Almaanii bor Eertiraa Asmaraatti awwaalan. Taamsa qasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa mootummaa Ameerikaa pirezidaant Doonaald Tiraamp waan hedduu himachuu jiran daayireektarii FBI kadhiyoo tana hujii irraa gussan Jeems Koome pirezidaant Tiraamp akka inni waan gorsa nagaa biyyoolessaa Ameerikaa Maayikel Feeliniin himatan irra dhaabu na gaafate jedheetiin dubbii haaraa dhiyootan gad baase. Gorsa nagaa biyyoolessaa Ameerikaa sun seera malee dhossa mootummaa Ameerikaa Raashiyaatti himee bulchoota sunillee wal dubbate jedhanii hujii irra gussan. Dubbiin sun isii garam deemuu jirti jedheetiin dubbate gaazexee nama tokko. Keessumattuu iyyuu itti gaafatamtoota White House keessa maqaa ofii dhossee tun paartii Rippaabilikaanii fi Demokiraat keessa nami hedduun abbaa langaa adda haaraa yayyabameetiin waan bulchiinsi mootummaa Ameerikaa kanaa fi Raashiyaan waliin qaban qorachuu malanii jedhan. Chaarles Shuumer paartii Demokiraat keessa miseensi koongireesii beekamaa nama waan siyaasaallee keessa beeku rakkinni kunin abbaan alangaa adda. Rakkinni siyaasaa paartiilee lakkifneetiin dubbitan jabeessine qorachuu mallee jechuun dubbachuu jira. Miseensotii Ameerikaa gargaraalleen koongireesii Ameerikaa gargaraalleen akka dubbiin tun qoratamtu jabeessanii gaafachuu jiran. Ameerikaan pirezidaantii Tiraamp gaafa bulchiinsi keessumattuu bulchoota Raashiyaa Waashingtan DC dhufan dhossa mootummaa isii bulchoota sunitti himanii jedhaniitiin waan hedduulleen gam kanalleen qorachuu jiran. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutin ammoo wanni dhossaan mootummaa Ameerikaa ministeera haajaa alaa Raashiyaa Sergey Laavrovitti Tiraampiin wal dubbatin jirtu dubbitana waan jarii irratti wal mari'ate barreeffamaan isanii erginaa jechuun dubbachuu jira. Puutin yoo har'a muummee ministeera Xaaliyaanaa Paawuloo Gentiiloo waliin wal dubbatan tani jedha. Pirezidaantiin Faransaay dhiyoo filatan Imaanuweel Maakiroon kaabinee hujii waliin hojjetu filatee qixeeffachuu jira. Kaabineen tun lakkoofsaan dhiiraaf dubartiilee wal qixxee. Hagi tokko abbootii siyaasaat kaan waajjira paartiilee gargaraa keessaa filanii kaan ammoo biiroolee gargaraa keessaa filanii oduun ammaaf qabtan.
ragaa jirtan as Washington DC raka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kolgaltoonni karaa Liibiyaa dabranii Awurooppaatti deemuudhaaf galaana Mediteraaniyaan irra ce'oon hedduun isaanii biyyoota Afrikaa irraa akka ta'e irra deddeebi'uun gabaasamaa ture. Kolgaltoota kana keessaa kanneen Itiyoophiyaa fi Eertiraa irraa gara sana deeman hedduudha. Baqattoota gammoojjii Saharaa keessatti qabamanii harka shiftootaatti kufan keessaa tokko Oromoodha. Liibiyaa keessa ta'uu keenya malee eessa akka jirrullee hin beeknu jira namni kun. Kanneen seera ala namoota deddeebisan VOA'tti dubbatanii jiru. Kan baqataan Oromoo sun dubbateen jalqabna Tujubeetu dubbise. Maqaa isaa himuudhaan eegala.
Mahammad Awwal Abbaa Jabal Abbaa Fuujiin jedhama.
Eessa jirtame yeroo ammaa?
Eddeen jiru Liibiyaa keessa hin jiraan.
Iddoo kamiin jirta Liibiyaadha?
Naannoo Tiraabloositti dhiyaatti bakki nu jirru.
Maal keessa jirtu? Sagalee nama baay'een dhagaa.
Namni baay'eedha. Magaalatti fagoo Saharaa dhuma keessatti nu jiru shiftoota nu qabataniini.
Eeyyuti isin hidhe?
Shiftoota nu qabatanii.
Eessarratti kan isin qabamtanii eessatu dhaquuttirtanii?
Magaalaa dhuunfaatu nu deemuudhaa jennu Liibiyaa keessa nu qabatanii.
Magaalaa dhuma keessaa qabamtanii?
Magaalaa keessan galatu magaalaa keessan gaarii saaraa keessaa tokko nu saaraa keessatti shiftoonni nu qabatan.
Yoom kan isin qabamtan?
Dhugaadha gara waggaa tokkoo wayii jeenye laatte.
Lafa amma jirtan kana keessa moo?
Lafuma amma jirru kana keessa birriidha nu gaafatanii dooraaliidhaan nu gaafatanii eessaaf illee kaffallaa dooraalli kuma shan nu gaafatan.
Maal gochuudhaaf?
Dooraalli kuma shan kaffaltanii malee hin ceetanuu nuun jedhanii nu qabanii jiranii bakkaatti.
Lafi isin jirtan kun mana hidhaati moo maan?
Mana hidhaati magaazanuma wayii qopheeffatanii qaban jedhamtu shiftoonni.
Warri shiftoota ati naan jettu kuni mootummaa Liibiyaa wajjiniin wal beekumoo attamittiin shifta.
Kan mootummaan nuti as keessa jira jechuun dandeessu kumisuma mootummaa miti mootummaa Amerikaanii yoo dhufe jala kana ni danda'a waan ati jettu miti.
Utuudhuma mootummaan biyya sanaa beekuuti kan isaan isin hidhanii jiran.
Mootummaan nimmi kumisuma jiruma kana nimma hin darbee hin dandeessa magaazanuma guddaa gimbiidhaan ijaaranii. Akkeessatti nama naquuni birriyaan mana kaffalaa jedhuuni lakkoofsaa jiraanii ooktoo jiraanii waan adda addaa jira bakka kanatti.
Nyaata isinii dhiyeessu jarri kun nyaata dhugaatii isinii dhiyeessu.
Weessaan nuti dhiyeessan nyaataaf dhugaatiidhaan nu qaqqaa jiru rukkutaadhaan nu qaqqaa jiru bifa namatti makaroonin jireenya nama qofa nu gala isayyuu nama kudhanii nyaanna jireenya nama kudhanii tumira nyaataan dhumaa jirra meeqa du'anii dhumaa keessatti jollee.
Omtuu harka keessan akkan jirre beeku eessaa fidaa isiniin jedhu.
Fidaa jiran bakka rukkutaa dhumaan fidaa jedhuun bakka yoo hin qabaanne rukkumatti duuta malee ba'uun hin jiru keessa. Bota maatii qabdanus waan qabdanutti bilbilaadhaati rukkutaadhaan bilbilatti bakka rukkutaa rukkutaa bilbilattaan bakka yeroo ta'e bilbilatti silkii dhumayyuu hin qabnu.
Bilbila isa amma argattan kan akkamittiin isinii galchuu danda'an?
Birriin itti awwaalaa nu galchanii telefoona lama qofa jira kanaan.
Eeyyutu isinii kenna bilbila kana?
Garuma shiftoota nuuf fidan. Namni maatii qabu maaliitti dawwalatee hin kaffalatu hin dhabe immoo nama taa'a bakka yoo du'e du'uudha dhumatti.
Amma shiftooti nu qaban jettan kun eessa jiru?
Eessoon bakka nufa nu dafanii ji'a sadii ji'a afuritti dhufu.
Nyaata seedhuma ati jettu kana eeyyutu isin dhiyeessuutti jira.
Garuma bitanii dhiyeessuun nama keessaa namni bahee hojjeta namni nama sadii bahee hojjette nu kennaan.
Eenyutu isin eegaddoo sana keessatti akka isin hin baane?
Akka nuun hin baane immoo waardiyyoota qabuun waardiyyoonni bakkee jiru.
Maal jedhama iddoo isin itti dhamtanii jirtan maqaa qabaa manni hidhaan kun?
Liibiyaa dhuma jechuutti malee boosaa samaarii kennuu nutti meeshe Liibiyaa dhuma jechuutti beekna. Tiraabloositti dhiyaanne jirra gammoojjii haaraatti nu dhiyeessaniitu magaalaatti nu fageessanii manni gimbiidhaan ijaaramee jira hasirii garuma waan tokkollee hin jiru hasiriin ijaaramee jira sana keessatti galtuuni mooraa sana keessa akkamitti baatan waardiyyaa qabaanii.
Warri isin qabanii isin hidhan kun lammiiwwan biyya alaati moo namoota eessaati?
Lammii dhuma biyya kanaati.
Baqattoonni kun namoota seeraan ala nama deddeebisan harkatti erga kufanii booda gama Awurooppaatti ce'uuf maallaqa humna isaanii olii gaafatamu. Maallaqa kana kanneen hin arganne kanneen birootti dabarfamanii gurguramuudhaan kaanis beelaaf kaan immoo galaanatti nam'anii balaaf saaxilamu. Qophii torban darbe irratti waahilli keenya afaan Amaaraa mastaawota irraa gahu lakkoobsa bilbilaa baqattoonni kennaniif kan namoonni seeraan ala nama deddeebisan irratti argaman argattee haasofsiistee turte. Ati nama seeraan ala nama deddeebisu miti jechuun gaaffiseen dhiyeessiteef maaltu si dhibee ture deebiinsa? Nama tokko gara Awurooppaatti ceesisuuf lammiiwwan Itiyoophiyaa yookaan Eertiraa maallaqa meeqa baasuu qabu? Hundumaafuu gatiin tokkumaa nama meeqa of harkaa qabdu kan jedhu ture gaaffiin mastaawota inni taanu.
$20.
kan nuti baasisnu doolaara 20,000 nama maraaf kanuma kaffalchiisna namoota 30 farakaa qabna.
Kolugaltoonni kun yoom Liibiyaarraa gara Awurooppaatti imaluu jechuun gaaffii seen dhiyeessiteef utuu deebiin kennin bilbila cufe. Bilbila baqattoonni kun kennaniif kanneen seeraan ala nama deddeebisan jedhaman kabiroo irratti bilbiluun namni mastaa'ota haasofsiiste kabiroon immoo haala keessa jiran innaa gaafatamu akkas jechuun deebise.
Nuti quufnee jirraa hin beeloofne kana qooda qulqulleeffattu biyyattiin qulqulleeffattu biyya nu wariinaan baane maaltu dhufa duutis yoo dhufe innimmoo carroomuudha hin sodaannu duris nama jiraatti du'ani kanaaf waa tokko iyyuu hin sodaadhu anasitti waan filatamaa ta'e argadheen jira qaama keenya dhiqannaa samboda nyaata nyaannee teenyee bashannanuu qofa.
Gama biraatiin kolugaltoota Afrikaa gama Awurooppaatti yaa'an dhaabsisuu ka dandeessisu humnoonni waraanaa daangaa Niijeriif Liibiyaa irratti akka bobba'an ministeeroonni dhimma biyya keessaa kan Jarmaniif Xaaliyaanii gamtaa Awurooppaaf gaaffii dhiyeessaniiru. Komishina gamtaa Awurooppaaf Xaaliyaa barreessaniin akka jedhanitti tattaaffii hawaasi addunyaa amma yoonaatti kolugaltoonni akka hin deddeebine godhe ga'aa mitii jedhan. Tokkummaa mootummoota akka jedhetti waggaa kana kolugaltoota irra hedduun isaanii Afrikaa uffee saharaa gadiirraa ta'an kanneen 43,000 ta'antu Liibiyaa irraa ka'uudhaan andaara galaana Awurooppaa ga'an. Kanneen 1,200 ta'an immoo garba meeditiraaniyaan qaxxaamuruuf utuu yaalanii liqinfamanii du'an jedha gabaasi Jeemii Diitmar. Jaarmiyaan kolugaltoota sadarkaa addunyaa IOM akka tilmaametti waggaa darbe qofaa kolugaltoota nuusa miliyoonaa ta'antu daangaa Liibiyaaf Niijer qaxxaamuran. Gamtaan Awurooppaa kolugaltoonni jireenya isaanii balaaf saaxilanii galaana qaxxaamuru akkasumas harka namoota seeraan ala nama deddeebisanii harkatti akka hin kufne haamilee buusuuf jecha Niijer keessatti waaltaa kanneen dahata siyaasaa gaafatan akkaan keessatti qorataman 5 tolchee jira.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 ta'ee jira. As Washington DC'tti immoo waaree booda 1:47. Dhaggeeffattoota keenya qophiittaa nutti ceena. Dirree Dimokiraasii. Dhuma ji'a eblaa dabreerra sagantaan Free Garbaa jedhu 7 as United States keessa ka jiru Fairfield Yuunivarsiitti geggeessamee ture. Sagantaan kun qaama koorsii bifa barumsaa Humanitarian Action jedhamu ka dipaartimentii siyaasaa yuunivarsitichaa keessatti kan kennamu ture. Piroofeseraaf itti gaafatamtuun dipaartimenticha Dr. Jenny Letterman dhimma barsiisaa yuunivarsitii yookaan immoo piroofeesara biyyoota adda addaa keessatti dhimma barsiisota yuunivarsitii yookaan immoo piroofeesaroota biyyoota adda addaa keessatti dhabamanii kadhaabban iskoolars at risk jedhamu baase keessaatu waa'ee Obbo Baqqalee Garbaa filatte. Kanaaf dhaabbatichi beektota dhiittaa mirga dhala namaaf saaxilamanii falmu kan iskoolars at risk jedhamu waa'ee Baqqalee Garbaaf Dr. Mararaa Guddinaa irratti hojii hojjechaa jiru laalchisee itti gaafatamtoota dhaabbatoota lamaanii fi barattoota adda durummaadhaan sagantaa Firii Garbaa ka 7 ture sana geggeessan keessaa tokko haasofsiistee jirti. Tigiste gara sheettan sin deebisa.
Obbo Baqqalaa Garbaa erga muddee bara 2015 hooggantoota fi miseensota paartii Kongresii Federaalawaa Oromoo kaan 21 wajjin hidhamanii qabee mana murtiitti deddeebi'aati jiran. Shororkeessummaadhaan himannaan an itti baname immoo ebla bara 2016 ture. Ergasii egaa mana murtiitti deddeebi'aa mana hidhaa keessattis yeroo adda addaatti mormii isaanii karaa adda addaatiin ibsachaati turan. Obbo Baqqalaa Garbaa egaa hoogganaa paartii mormituu yookaanis an Kongresii Federaalawaa Oromoo qofa odoon ta'in beekadhaa fi barsiisaa yuunivarsitiiti. Yuunivarsitii Finfinnee barsiisa ture. Dhiheenya kana yuunivarsitiin as United States godina Kineedikatitti argamu Fairfield Yuunivarsitii jedhamu waa'ee Baqqalaa barattoota isaa barsiisati ture. Dr. Jaanii Leedermaan dipaartimentii siyaasati itti gaafatamtuudha. Koorsii mirga dhala namaa addunyaa barsiistii akkamitti waa'ee Baqqalaa Garbaa akka dhageechi akkasumas barattoota ishii seemistara tokko san barsiisuudha akkamitti akka filatte ibsiti.
Professor Garba's situation was very compelling.
Hojii Professor Baqqala Garbaa hojjechaa ture waan nuyi irratti xiyyeeffachuu barbaanneen wal fakkaataa ta'een arge. Dhaabni Scholars at Risk jedhamu yeroo hundumaa profeesaroota mormii karaa nagaa gaggeeffaman deeggaranii fi itti amanan waliin hojjeta. Kun immoo gargaarsa dhala namaa nuti bal'inaan irratti hojjennu waliin wal simata. Dabalataan immoo Baqqala Garbaa kitaaba Maartin Luther King qoratee afaan Oromootti hiike. Kun hunduu dhimmisaa nuufis akka barsiisotaatti, barattoota keenyaaf immoo akka barattootaatti waan fayyaduuf barbaachisu ta'uu amanne dhimmoota piroofeesaroota biyyootii adda addaa Jaarmeyaan Scholars at Risk jedhamu nu dhiyeesse keessa kan Baqqala Garbaa filanne.
Addunyaa irratti walumaa gala akkaataa mul'atee hin beekneen namoonni sababa adda addaatiin qe'ee ofiirra buqqa'aa jiranii argaati jirraan jettu Dr. Jeniin bara darbe jechuunis bara 2016 duwwaa namoonni gara 1,065,000 qe'ee ofiirra buqqa'anii godaansa adda addaatiin saaxilamuu isaanii yaadachiisti. Kanaafis Yuunivarsiitiin Fairfiild barattoota isaa dargaggoota Andreefu digirii duraa barachaa jiran barbaachisummaa hojii hawaasummaa akka beekanii fi barumsa hojii gargaarsa namootaa yookaanis immoo humanitarian action jedhamu barsiisuu jalqabu isaanii naa ibsite. Jarri kun egaa akkuma beektan barattoonnis barsiistoonnis waa'ee Baqqalaa Dhiisii waa'ee Oromoowwan ni beekan hin jiru. Kanaaf egaa odeeffannoo lafaa ka'anii walitti qabachuun hojii isaanii handuraa ture. Dr. Jeniin waan dhaabbata Scholars at Risk irraa argatte barreeffamoota dhaabbilee mirga dhala namaa an akka Amnesty International, Human Rights Watch fa'a walitti qabachuudhaan ijoollee ishii semestara walakkaa barsiisa turte. Anis barattoonni ishii maaltitti dhagahame an jedhu beekudha jechan barattoota Dr. Jeniin keessa tokkoon mana kitaaba keessan kitaabni waa'ee Baqqalaa Garbaa haasa'u hin jiru. Kanaaf imalli keessan gara intarneetii ta'uunsaan oolu mi'eessa jalqabdanii salphaa ture jedheen gaafadha.
It took a lot of googling and a lot of time. And some of the sources as well.
Google gochuun yookiin interneet irraa odeeffannoo barbaaduun yeroo guddaa nurraa fudhate. Wanti tokkichi kutaa keessatti mari'anne immoo nama mana hidhaa jiru tokko odeeffannoo barbaaddee dhabuun xinnoo nama jeeqa. Sun hojii keenya amma tokko rakkisaa fi ulfaataa godhus odeeffannoowwan amanamootaan addaan baafnee fayyadamuun milkoofnee jirra. Dhimma Baqqalaa qofa otoo hin ta'in haala Itoophiyaa keessa jiru walumaa gala baruudhaaf carraa nuuf uumeera.
Sanbooda egaa waan kutaa keessatti baratanii fi odeeffannoo ofii qotanii immoo intarneet irraa argatan kana walitti ega kuufatanii booda yuunivarsiitii isaanii keessatti sagantaa adda addaa qopheessan. Hojjaa duraatii amma jimaatatti qophii qabiyyee adda addaa qabu karoorfatanii hojiirra oolchan. Guyyaa duraa barattoota mooraa yuunivarsiitii keessaa walumaa gala waa'ee Itoophiyaa haala biyyattiin yeroo ammaa keessa jirtu barsiisudha. Poosterii adda addaa maxxansanii gaafii namoota deebisaatti oolan. Gaafa hojjaa lammaffoo immoo.
Guyyaa ittaan immoo marii garee gareedhaan godhamu irratti xiyyeeffanne. Kana hangoon immoo iddoo bal'aa laawunjii jedhamu dormii keenya keessatti. Dhimma kana ilaalchisee waan jiru bal'inaa fi gadi fageenyaan irratti mari'anne. Kamisa immoo pirezenteeshinii poosterii guguddaan irra deebinee mul'isne simpooziyeemii qorannootu kaampaasii keessa ture. Sun barattootaa fi hawaasa bal'aa mooraa keessa jiru dhaqqabuudhaaf carraa gaarii ta'e. Jimaata immoo laayibrarii keessatti sagantaa addaa qopheessine ammas haala Itoophiyaa keessatti uumamee fi deemaa jiru bal'inaan barattootaaf ibsine.
Waan barattoonni fi barsiistonni yuunivarsiitii Fairfiild wajjin hojjetan kun irra caalaan dhagahame garuu qopheessitoota sagantichaa keessaa yaada barataa abshaalli tokko fuudhee hojiirra oolchan. Keekii xixinnoo kapkeeks jedhamtu takka baay'inaan bitanii Baqqalaa Garbaa hidhaadha akka ba'u amma danda'aniin mirga isaatii falmaate akka jiran beeksisuudha. Haashtaag firii garbaa kan jedhu waraqata xixiqqoo irratti barreessanii maxxansanii kapkeekii san irratti sussuuqan jechuudha. Egaa namni hundi keekii hodha yeroo jedhaniin keekicha fudhatanii achumaan barreeffama san laalanii egaa suni nama baay'ee akka isaanii harkisee fi gaafii akka gaafataman isaan qarqaaree waa'ee Baqqalaa Garbaa beeksisuudhaan namootatti himuudhaa carraa guddaa isaanii uume. Sanbiras darbee barruuleen Connecticut Post jedhamu hojii barattoota kanaa barreesse sun immoo yuunivarsiiticha keessatti qofa odoo hin ta'in godina san keessatti interneet irratti namni waa'ee baqqalaa akka beeku nu qarqaareera jedhanii baay'ee gammadan. Walumaa gala garuu deebiin barattoota fi hawaasa naannoo irraa argatan maal fakkaata laata? Gara barataan dubbiseettas hin deebisa.
Deebiin
barattoota biraa arganne dinqiidha. Sababiin isaas hundi keenya waa'ee dhimma keenyaa irratti xiyyeeffanna. Dhimma kanarratti hojjechuun keenya garuu waan biyyoota kaan jiru akka barru ija nu banuu qofa otoo hin ta'in haala keessa jiru deebinee akka gama argamnu nu barsiise. Profeesaroonni kaampaasii keenya keessa jiran barattoonni nama nu arge hundatu nu dhaggeeffate. Kaayyoon keenya mirga Baqqalaa Garbaatii dubbachuu fi odeeffannoo dabarsuu ture gama saniin milkoofneerra.
Dhumarrattis barataan kun waan jireenya isaa guutuu itti fayyadamu waan guddaa koorsii Dr. Jaanii kana keessaa barachuu isaa naa tuqe.
Wanni baay'ee akka natti dhagaame nama mirga uummata isaatiif falmaa ture ta'uusaa, nama mirga walabummaa uummata isaatiif falmu, nama innii fi uummanni isaa uummanni Oromoo walabummaa isaan gitu akka qabaatan karaa nagaa falaa jiru akkana odoo ta'ee jiru rakkoo keessa galuu isaati.
Hojii barattoonni kunii fi barsiistonni isaanii hojjetan kanaa bu'urri dhaabbata Scholars at Risk. Dhaabbanni kun beektota sababa hojii isaaniitiin walqabatee biyya keessa jiraatan keessatti balaadhaa fi dhiittaa mirgaati saaxilamanii dahoo ta'uudhaaf dhaabbate. Waa'ee hidhamuu Baqqalaa Garbaa erga dhageenye bubbullee irraan naan jette dhaabbatichatti daayireektarii damee falmii mirga dhala namaa Claire Robinson. Yeroo ammaa kanas Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee hojiin beektota Itoophiyaa dhiitta mirga dhala namaatii saaxilaman irratti hojjechaa jiran akka jiru natti himte. Dura garuu Yuunivarsiitiin Fairfield dhimma Baqqalaa Garbaa barsiisuudhaaf filuunsaa bu'aa baay'ee agarsiisa keessaa tokko nu qooddi.
Scholars at Risk organizes an advocacy day in D.C. and one of their students traveled to
Scholars at Risk DC keessatti waggaa waggaatti guyyaa falma mirga namaa qopheessa. Barataan tokko Fairfield irraa sirna sanarratti hirmaachuuf carraa argatee ture. Yeroo sanatti jechuun baatii bitootessa darbe bakka bu'aa uummataa kan godina Connecticut wajjin wal argee dhimma Baqqalaa wajjin mari'ateera. Kun egaa hojiiwwan odeeffannoo akka qaamota barbaachisaa ta'an hunda dhaqqabu goonu keessaa tokko.
Dhaabbanni Scholars at Risk dhiheenya kana hidhamuu Dr. Mararaa Laalchisee ibsa baaseera. Daayireektarri dhaabbatichaa akka jettutti hidhamuun Dr. Mararaa isa qofaa odoon ta'in beektota biyya san keessa jiran hundaaf balaa guddaadha.
So again in this case he was traveling to Europe to speak
Egaa amma kana yoo ilaalle Dr. Mararaan gara Awurooppaatti kan imale haala biyya isaa keessa jiru ibsuuf namootaan wal arguuf jecha. Kun immoo jeequmsa uumu waliin gonkumaa waan wal argu miti. Kun mirga beektotaa kan yaadaaf beekumsa isaanii walabummaan ibsachuuti. Waan paarlaamaa Awurooppaa duratti dhiyaachuun haasaa dhageessiseef namootaan waan wal argeef hidhamuus ta'e mana murtiitti matamuunsaa dogoggora. Gocha akkanaa kun isa qofaa miti. Beektonniif qorattoonni hawaasa san keessa jiran afaan ofii akka cufatan waan beekan akka hawaasaaf addunyaaf hin gumaachine gochuudha. Kanaaf nu yaaddessa.
Karoora yeroo dhihootti qaban keessa
If we are able to issue a report on wrongful prosecutions in Ethiopia.
Mannaa dogoggoraan akka Itoophiyaan namoota irratti mannaa dhiheessaa jirtu irratti gabaasa qopheessaa jirra. Sana innaa xumurre immoo sagantaa tokko qopheessuuf deemna. Profeesaroota lamaan kanarratti qiyyaafachuu keenya itti fufna. Yuunivarsiitiiwwan kaanis akka dhimma Baqqalaa Garbaaf Dr. Mararaa Guddinaa kanarratti hojjetan gochuuf irratti hojjetaa jirra.
Ergaan keessummoonni kiyya hundi itti walii galan addunyaan maatii tokko dhimma ofii keenyaa qofa odoo hin ta'in akkaataa addunyaan itti ooltee bultutti gurra qabu. Amma dandeenyetti immoo namoota sagalee hin qabne sagalee ta'uudhaan dhugaa jiru addunyaadha ibsuu qabnaa an jedhu sagantaa kiyya kanumaanan xumuraa ani Tigist Gammeeti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa qophii boruutti walitti deebina gama keenyaan nagaatti jenna amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.